Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de januaro 2024. La nomo de Christo creas cunulezzon cae unuezzon. La dividoi inter la cristanoi estas scandalo. Dum la nuna pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, la papo proponis citiun mediton dum sia pastista instruo ocase de la cimatena generala audienzo en plazzo Sancta Petro. Gi estas spirita iniziato pli ol iam valora, li diris, kiu cunactivigas la cristana in comunumoin de pli ol cent iaroi. Gi estas tempo dedicita alla pregiado por la unuezzo de ciui baptitoi, laula vortoi de Cristo, che ciui estu unu. La ciara temo de la pregio semaino estas ciu Cristo estas dividita, proponita de la ecclesioi cae ecclesiae comunumoi de Canado. Certe Christon oni ne dividis, diris la papo, sed ni devas sincere agnoschi, cun doloro, che niai comunumoi daure travivas dividoin, ciui estas scandalo. La divido inter ni la cristanoi estas scandalo, ne existas alia vorto, scandalo. Malgrau la suferado pro la dividoi ciui ancora estas, la papo memorigis certan traiton de ciui cristanoi. La nomo de Cristo creas cunulezzon cae unuezzon, ne dividon. Li venis por estigi cunulezzon inter ni, ne por dividinin. La bapto cae la cruzo estas centrai elementoi de la cristana disciplaro, elementoi ciuin ni havas comunai. La dividoi male malfortigas la credindezzon cae efficon de nia evangelizado, cae riscas malcrescigi la potenzon de la cruzo. Instigante secvi la sintenon de Apostolo Paulo, agnoschi cun gioio la donazoin de Dio ce estantain en aliai comunumoi, la invito de la Papo estis gioie sincere pro la grazoi donitai de Dio al aliai cristanoi. Estas bele, li facte diris, agnoschi la grazon per ciu Dio benas nin, cae despli bele estas trovi en aliai cristanoi ion cion ni besonas, ion cion ni povus ricevi ciel donazon el niai gefratoi. L'aula textoi preparitai por la pregio semaino fare della Canada Gruppo, la papo finis instigante la cristana in comunumoin, rincontigi por compreni tion, cion ciui povas ricevi ciu foie della aliai. Cai tio, substrecis la papo, implizas ion plian. Gi implizas multe da pregiado, humilezon, mediton cae dauran convertigion. Ni antauen iru laucitiu voio, pregiante por la unuezzo della cristanoi, porche tiu scandalo malfortigiu cae ne plu estu inter ni. Fine della audienzo la papo lancis al vocon por la internazia conferenzo por la subteno al pazzo en Sirio, ciu comenzigis hodiau en Montreux, Svislando. Rendevuo, post ciu estos la intertractoi ciui ocasos en Genevo post du tagoi. La papo diris, mi pregias la signoron, porche li tusciu cies coroin, porche, serciante nur la plei grandan bonon della Siria popolo, tiom el provita, ili ne sparu iu ain clopodon, por urge atingi la cesigon de perfortagioi cae la finon della conflicto, ciu iam nun causis troda suferoi. Por Sirio, ciu dum tri iaroi da conflicto vidis pli ol 130.000 mortintoin, cae miliono in da sen heimigitoi, la papo petis decidan iradon de repazigio, concordo cae reconstruo. Papo Francisco petis la partoprenon de ciui civitanoi per recomendo, che ciu povu trovi en la aliulo ne malamicon, ne concuranton, sed fraton por accepti cae circa ubrachi. Oni devas diri che en Montreux la strecitezzo estas granda. Hodiau estas tago de malforta sed concreta espero. Tiel comensis sian al parolon Ban Ki-moon, la generala secretario de Unigintai Nazioi. Malmola estis la attacco della delegazio della Siria registaro, ciu ne sparis sia in accusoin contra utiui, ancau cestantai dum la conferenzo, ciui sercis neniun solvon por Sirio. La oppositio, per la voce della presidente della Nazia Coalizio, respondis invitante ciuin siriain civitanoin ne plus subteni la regimon. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Li publicigis hodiau novan twitteran messagion coincide cun la 41a marciado por la vivo occasanta in Washingtono. La marciado memorigas la verdicton per chiu la usona supera cortumo legigis abortigon en 1973. Ien la texto de la Papo. Mi unuigas la marciado por la vivo en Washingtono per miai pregiadoi. Povu Dio helpi nin respecti ciun formon de vivo, a parte la plei vundeblain. Digno de la homo, economio iela servo alla comuna bono, sociala inclusivigo, batalo contra un malsato, cai prisorgemo dei rifugintoi. Ili estas la temoi della messaggio chi un Papo Francisco sendis alla Monda Economia Forumo, occasanta in Davos, Svizzlando, gis venunta sabato. En la documento, la Papo desiras che la rencontro farigiu occaso por pli profunda medito pri la motivoi della economia criso aganta en la mondo. Pridemandita dei giornalistoi pri la venontai exteritaliai voyagioi de Papo Francisco, la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, pastro Federico Lombardi, respondis che oni pristudas apostolan voyagion al Asio, specife al Suda Coreio, ocase della granda rencontigio de la Asiai geiunuloi, chiu ocasos duone de monato Augusto en tiu lando. Plie al donis pastro Lombardi, oni invitis la papon visiti Sarajevon, sed estas neniu ci concerna decido de la papo. Fine alia invito concernas voyagion al Sri Lanko kai Filippinoi. Oni pristudas gin, sed ciel ain gin estas en programita por la nuna iaro. Papo Francisco acceptos audienze la usonan presidenton Barack Obama la 27 de marto. Temos pri la unua rencontro de Obama cun la nuna papo. Facte, dum la meso por la comenzo de la papado, la 19 de marto 2003, usonon representis la vicepresidanto John Biden. Cai nun aliei informoi. Estis presentita in Romo la gvidilo della Caritat Agado pri culteioi. Gi utilas por sti chie pregi, sed ancau la locoin chie arigias la propra deven comunumo, por povi sentis in heime malgrau la distanzoi. Estas pli ol 293 culteioi en Romo cae circa urbo, 37 pliai compare cun 2011, cae ili estas 212 catolicai cae ortodoxai, 27 protestantai, 7 hebreai, 25 islamai, cae 8 culteioi estas por buddhistoi, hinduistoi cae sikhoi. Nov Yorko, la armeo de Myanmaro liberigis prescau 272 infanoin soldatoin. La annonson donis unuiginta in azioi post la lasta liberigo de 96 neplencresculoi. Myanmaro estas uno e la nazioi en cioi estas nelegia la exploatado de infanoi soldatoi dum militoi cae conflictoi. Tamen la fenomeno existas, cae junie de 2012 la novai statai autoritatuloi subscribis accordon por laugrade cesigi la varbadon de neplencresculoi, cae shainas che la decidon oni respectas. Ni finas per movada informo la venonta meso en Esperanto en Bruselo, Belgio, o casos venonta na dimancion la 26 de januaro e la de coca horo en la capelo della resurrecto, strato Famerland, 22, Etterbeek. Pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.